Areena.
Arvoisat kuulijat, tänään ohjelmamme alkaa kulttuurimatkalla. Kaikkihan tietävät jo Kai-yhtyeen Böyrin, mutta kuinka moni tietää Pyhäjärven Hiidenkylän? Helsingistä lähtiessä löydät Hiidenkylän noin 5 tunnin ajon jälkeen, kunhan muistat kääntyä vasemmalle Niittykorven ohitettuasi ja Lumperin jälkeen oletkin jo kohta perillä. Mutta jos päädyt Lamminaholle, tee U-käännös, olet ajanut kohteen ohi huomaamatta sitä. Ja nyt tulee se sanonta mieleen, keskelle ei mitään osuu tämä paikka. Tämänkertainen vieraani on lähtöisin sellaisista oloista, että ihan ensimmäisenä ei ajattelisi, että sieltä tulee yksi suomalaisen tanssitaiteen uran urtajista. Ja ne fyysiset ja henkiset mutkat hänen matkallaan ovat ehkä niin monimuotoisia, että voipi olla, ettei ohjelma-aikamme riitä, joten minäpäs Marko pistän suppuun ja annan Alpo Aaltokoskelle luvan puhua. Ihanaa saada sinut vieraaksi.
Joo, kiitoksia. Oli kiva tulla.
Mitäs tykkäsit tästä mun navigoinnista sinne jonnekin keskelle ja mitään?
No kyllä mä luulen, että sä ehkä pääsit perille, ainakin sen Hiidenkylälle. Joo. Sinähän on vähän kyläläiset on valitellut, että se kyltti on, niin kuin osoittaa vähän väärään, koska siinä on sitten tavallaan, siinä kun vaihtuu läänin raja, niin siitä alkaa Hiidenkylä, kun mennään nelostietä pohjoiseen päin, niin siitä se alkaa. Et nyt se on vähän niin kuin, se kylttihän on siitä noin 4,5 kilometriä vasta, että siinä on jo jonkun matkaa sitten oltu Hiidenkylällä.
Joo. Tässä sellainen, mulla sellainen ajatus, että kun mä mietin sun matkaa ja henkistä ja fyysistä ja sitä kokonaisvaltaista matkaa. Ja sitten mä iskin nuppineulan mielessäni navigaattori siihen kohtaan, että jossain noilla main se Alpo on syntynyt. Tuossa on ollut niiden pihasauna. Niin kyllä se on niin keskellä, ei mitään, että ei ole tosikaan.
Ai kauheeta. Joo, niin. No se riippuu, mistä katsoo.
No se on just niin, mutta, niin. Mutta ei se varmaan vieläkään mikään ihan metropoli ole.
No ei se kyllä, niin Hiidenkylä ei ehkä ole, mutta niin, siis olen metropoli tietenkään, mutta onhan Pyhäjärvi tunnettu. Mm. Siis täyden kuun tansseista ensisijaisesti, sitten tietenkin niin kun, no, se kaivoskin siinä tekee sitä tunnettuutta ja varmaan suuri osa tietää Helena Taka-Alon, vielä muistaa ehkä, niin tämmöisistä asioista. Mm.
Hän oli hiihtäjä, jos joku radion kuulija ei sattunut
siis, tietää. Joo, maailmanmestaruuksia ja olympiamitaleita ja tällä tavalla.
Mimmonen sinun lapsuuden kotisi oli? Mulle tuli mieleen sellainen sana kuin juokseva vesi. Se liittyy sun lapsuuteen silleen jollain tavalla.
No se liittyy sillä tavalla, että meillä sitä juoksevaa vettä ei kyllä ollut muuta kuin siinä purossa, niissä pellon ojissa. Että meillä oli kaivo, mistä vesi kannettiin ja sitten niin kuin kaikki pesuvedet ja muut aina vietiin sitten ulos ämpärillä. Että mä oon siihen aikaan, kun mä lapsena, niin ei meillä ollut siis sähköä ei televisiota. Radio oli ainut ja sanomalehti, linkki niin kuin ulkomaailmaa. Ja pieni maalaistalo, missä oli lypsykarjaa ja vähän lihakarjaa ja kanoja ja tällä tavalla. Että oltiin niin kuin tämmöisen perusruuan suhteen omavaraisia. Mm-hmm. Että sitten kaupasta piti hakea tietenkin niinku tämmöisiä niinku kahvia ja sokeria ja suolaa ja tällaisia, mutta kaikki muut tuli aika lailla kotoa.
Mm. Tämähän kuulostaa eksoottiselta, jos nykynuori kuuntelee tätä, niin sä et, ei juoksevaa vettä, niin se on hyvin, kun sä havainnollistat, että joo, siinä ojassa vesi juoksi, mutta ja sitten hei, tietenkin, jos Alpo pikkupoikana juoksi ämpäri kädessä saunata sisään, niin
joo, kyllä, joo.
Kun mä ajattelen sitä lähtökohtaa, niin millaisia unelmia pienellä Alpo Aaltokoskella on niissä lapsuuden maisemissa?
Hmm. Mä luulen, että aika lailla varmaan samanlaisia, mitä monella muullakin sen, siis niissä ympäristössä asuvilla elävillä lapsilla leikkien kautta varmasti kaikenlaisia niin kuin mielikuvia, että sitten ehkä niin kuin myöhemmässä vaiheessa sitten varmaan alkoi tulemaan erilaisia ammattiin liittyviä unelmia. Mä tykkäsin kovasti, niin kuin tuossa ihanaa päästä niin kuin puutarhuriksi ja kasvattaa niin kuin tomaatteja ja kaikkea. Mulla oli vähän siellä, mun kasvatinkin tomaatteja ja näin, että ja kaikenlaisia kasveja, siis hyötykasveja ja näin, mutta se ei toteutunut, mutta sitten mulle myöskin sitten tämmöinen, että kokkiammatti. No, mä opiskelinkin vähän aikaa kyllä, mutta mä sitten tietin kesken sen homman, että tämän tyyppisiä. Ja sitten niinku se, että mistä se niinku ne haaveet tai unelmat niinku tulee, niin varmaan siihenkin, että ne on tämmöisiä aika konkreettisia ja maanläheisiä nämä unelmat ollut, niin johtuu siitä, että kun ei ollut mitään silmää ja nää, niin sitä sydän ei kaipaa. Voi sanoa näin, että kun jos ei ole sulla mitään televisiota eikä mitään tällaista, niin sitten sä et niinku saa mitään tuommoisia virikkeitä. Että kaikki ne, niinku ne leikit ja muut, niin täytyy niinku itse keksiä siellä. Ja sitten tietenkin, kun mä menin nuorisoseuraan, niin sitten alkoi tulemaan kaikenlaista, kun meillä oli sketsejä, näytelmiä, kansantanhuja ja kaikkea tällaista. Sitten rupesi sieltä, niin kuin tuli sitten lisää tätä ruokaa mielikuvitukselle.
Mm. Tuossa tullaan aika lähelle jo sitä mun kysymystä, että tanssi. Mikä on sun ensimmäinen muisto tai sellainen tunnelma siitä, että hei, tää on kiva?
Joo, no mä oon ehkä ollut joku 5-6-vuotias, niin mä oon siinä vaiheessa jo ihan selkeästi muistan kaikki, mitä tein, kuka mulle on opettanut, mun tädit on opettanut heidän miehensä. Ja meillä oli aina hyvin usein lauantaina, kun oli äiti päässyt navetatöistä ja oltiin käyty saunassa ja näin, niin tädin porukat tuli sitten Kela Mankan kanssa, mihin ne oli äänittänyt radiosta tämmöisiä, oliko ne lauantain toivotut levyt, sieltä parhaita kappaleita. Niitä sitten soitettiin ja tanssittiin. Ja mä osasin sitten jo silloin, osasin kaikki nämä perus niin kuin lavatanssit. Mutta se twisti teki minun niin kuin vaikutuksen, koska siinähän sä voit niin kuin liikkua vapaasti. En etenkään ymmärtänyt sitä improvisoisi, mutta nyt tietenkin tiedän, että se oli improvisointia. Keksin kaikenlaisia liikkeitä, vaikka siinä on se twistaava liike jaloissa ja tällä tavalla, mutta sä pystyt käyttämään kokonaisvaltaisemmin sun kehoa siinä. Ja sehän tuottaa mielihyvää. Että kun nämä vakiotanssit, niin siinähän tehdään tarkasti, oli sitten valssi tai mikä tahansa, niin se on suljetussa tanssiotteessa. Ei siinä pysty kauhean paljon niin kuin liikuttaa koko kehoa. Tämä nyt ehkä semmoinen päällimmäinen, niin kuin, mikä mulla on jäänyt niin kuin kirkkaana mieleen. Ja sitten tietenkin se, että mä sain positiivista huomiota sillä, että kyllähän sitä ihmeteltiin, että miten tuo poika nyt osaa, noin pieni poika, niin osaa kaikki noin kappaleet tanssia.
Wow. Ja nyt täytyy muistaa, että kun sä olet syntynyt 1958, niin puhutaan 60-luvun alkupuolesta, 63 jotain, sä oot ollut silloin 5-vuotias, niin on hienoa kuvitella, että 5-vuotias Alpo Aaltokoski twistaa Hiidenkylän sähköttömässä pirtissä. Millä se muuten kelamankka pyöri, jos ei ole sähkö?
Patteri.
Patteri, niin tietysti.
Niin, patterilla, joo. Niin tähän twistiin vielä sen verran, että mä oon vähän tämän tuotekehittelijäkin sitten, että miten saat sitten parhaiten niin kuin luistamaan jalat, että sulla oikein jalkapohja pyöri. Mä laitoin huopatossut jalkaan ja tuli hyvät liuvut niille.
5-vuotias pistää kesät, talvet, huopatossut jalat.
No lapsethan keksii kaikenlaista. Jos on pulma, niin kyllä lapsi siihen keksii jonkun ratkaisun.
Se on just niin. Missä kohtaa sä aloit ajattelemaan, että tätä tanssia voisi tehdä enemmänkin, että lapsi keksii jonkun asian, mitä se haluaa, alkaa intohimoisesti haluta, että mä haluan harrastaa tätä?
Joo, no se tuli siellä nuorisoseuran, Hiiden nimen nuorisoseuran kerhoissa, se niin kuin sitten rupesi viemään enemmän aikaa. Ja kyllä mä itsekin jäljestäpäin miettinyt, että olisi kyllä tosi tärkeää, että ajattelepa semmoinen asia, että mun koto oli sen nuorisoseuran talolle 7 kilometriä ja mä hyvin usein kävelin sinne harjoituksia takaisin. Eikä 14 kilometriä kävelyä, että pääset niin kuin 1,5 tunnissa niin kuin näytelmäkerhoon tai tanhupiiriin tai näin. Että kyllä se sillä tavalla oli hirveän tärkeä. Ja sitten niin kuin se, että oli todella niin kuin ihana opettaja ja Elvi Särkiniemi. On jo edes mennyt, mutta hänellä oli varmaan luontaisesti joku semmoinen luontainen taito. Se ei tuntunut opetukselta. Hänellä oli joku semmoinen, mä en tiedä miten hän teki sen, että sanotaanko, että hän jotenkin ohjasi niin kuin lasten ehdoilla. mutta kuitenkin ne rajat ja kaikki tällä tavalla pysyy siellä ja näin. Että sillä oli niin kuin ihana ilmapiiri, semmoinen niin kuin hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri ja näin.
Minkälainen ilmapiiri oli sitten? Mä kuvittelen sen edelleen, mulla on se nuppineula siinä kartassa siellä Hiidenkylän keskellä ei mitään. Ja sitten mä ajattelen sen jonkun pienen koulun ja sitten ne kaikki lapset, jotka tulee, kaikki tulee tietenkin maatalousta ja näin poispäin. Niin miten siellä suhtauduttiin poikaan, joka halusi tanssia?
Niin, no se, olisikohan vaikea arvata?
No mä en, ei mitään hajua, mutta kerro se.
No. Kyllä se varmaan meni niin kuin siihen asti, kun se ei mitenkään erityistä huomiota herättänyt, sit kun oli nämä kansantanhut ja tällä tavalla. Mutta sitten kun se alkoi vähän niin kuin laajentaa sitä muuhun suuntaan, niin sitten, niin kuin, sitten se kyllä sai niin kuin semmoista huomioon, mikä ei tuntunut ainakaan minusta kovin kivalta. Ja tietenkin niin kuin nuoret voi olla aika julmia toisiaan kohtaan, että ja se on se paine niin kuin tavallaan olla yhtä ja samanlainen ja tällä tavalla, niin se oli kyllä sitten tiukka paikka yhdessä vaiheessa. Mähän vähän aikaa sitten niin lopetinkin jo tanssinta. En ainakaan sillä tavalla niin kuin nyt, miten sen sanoisi, näyttäytynyt, sanotaan näin. Mutta se kesti vaan jonkun aikaa se. Ja sitten mulle kävi oikeastaan sitten niin päin, että mä jotenkin niin kuin aloin, että hitto soiko, että mähän teen teidän kiusallakin tätä. Ja tietenkin sitten se, että kun jos on jotain juttuja jossakin paikallislehdessä ja muuta, niin sehän vaan lietso sitä, niin kuin, että kattokaa nyt mitä toi ja mikä toi on. Ja tuo akkojen hommaa ja kaikkea tällaista. Ja mä muistan sitten, että kun mulla oli hieno punainen toppatakki, niin sitten sekin oli, että katso, sillä on punainen takki. Että kyllähän se aika, niin kuin, aika ahdas niin kuin saattoi olla se, tämä olikin se kasvuympäristö tuossa mielessä, vaikka meillä kotona niin kuin, ei tähän asiaan, niin kuin, ei kannustettu erityisesti, mutta ei mitenkään kiellettykään. Että se oli ihan hyväksytty juttu. Mm. Ja mä luulen, että tämä oli varmaan tärkeä tekijä just, että miten kotona suhtaudutaan asioihin ja näin, että se hyväksytään. Ja mun siskothan harrasti myös tanssia. Monesti oltiin samoilla esiintymismatkoilla mun pikkusiskojen kanssa, että se oli niin kuin, joo, mutta kyllä se on sitten, ja miettii sitäkin niin kuin, että kyllä nuorilta tuon vielä ymmärtää tuommoisen, mutta kun oli sitten niitä vähän aikuisia, jotka niin myös sitten niin kuin, että tuolla rimpuilulla ei leipä tule ja kaikenlaista tällaista, tiedätkö, että eihän se tuntunut niin kuin hyvältä. Tai että sä oot, kyllä mä olin aika siis kova puolustaa myöskin itteeni, että mä sitten eräällekin henkilölle sanoin, kun hän sanoi, niin kuin, että on ihan akka homma, niin mä sitten vaan sanoin, että parempi olla hyvä akka kuin huono ukko. Mm-hmm. Ja no sehän sitten sain korvatillikan siitä, koska hän tajusi, että mä niin kuin moitin häntä huonoksi mieksi.
Oliko se aikuinen ihminen?
Ja, kyllä, kyllä.
Ja lyödään livautti sua.
Joo.
Tänä päivänä nuoret, luojan kiitos, uskaltaa hyvin paljon enemmän tehdä just niitä asioita, mitä sielu sanoo, ja ei olla heti tuomitsemassa. Mutta kyllä ei munkaan nuoruudessa, lapsuudessa, niin en mä muista yhtään poikaa, joka olisi julkisesti, että oltaisiin tiedetty, että hän harrastaa tanssia. Että kyllä kaikkien piti kuulua ainakin näennäisesti johonkin urheiluseuraan. Muuten ei ollut niin kuin asiaa porukoihin.
Joo, kyllä se, ja on se vieläkin siellä. Sitten mä kävin, mähän olen ollut sillä Pyhärillä aika monta kertaa taiteellisena johtajana. Ja sitten käynyt siellä myöskin koulussa vierailu, pitänyt jotain tunteja ja esitelmiä. Ja se viimeisessä, kun mä olin sitten siellä, niin juttelin niiden oppilaiden kanssa, niin mä kysyin sitten, että ihan tämmöisen yksinkertaisen kysymyksen, että kuinka, jos täällä olisi, niin teillä mahdollisuus niin kuin harrastaa tanssia, niin kuinka, ja se oli poikia, niin mä kysyin, että kuinka moni teistä poista niin kuin meni, ei yksikään käsi noussut pystyyn. Ja sitten mä kysyin, että minkä takia. No, pitkä hiljaisuus, niin sitten yksi sanoi, että niin, se on tyttöjen laji. Että kyllä se, niin kuin, se on vieläkin, että ei se nyt. Tietenkin tämä katutanssi ja nämä niin kuin on sitä niin kuin ehkä jotenkin sitä kynnystä madaltanut sitten, että, että pojatkin sitten voi tanssia. mutta kyllä se tuolla maaseudulla valitettavasti on vielä niin, että...
Uskalsitko sä yhtään niinä vuosina, ennen kuin muutit pois sieltä, niin edes haaveilla, että voisiko tuosta tanssimisesta jollain tavalla saada ammattia?
En, koska ei mulla ollut käsitystä siitä. Että, se oli 1975, kun tuli tanssitettiin raatikko esiintymään. Mä olin varmaan yläasteella viimeisellä luokalla. Ja heillä oli semmoinen, missä he esitteli eri tanssitekniikoita ja sitten varmaan Kuuselan Marion teoksista oli otteita. Ja siinä oli myös miestanssijoita siinä ryhmässä. Ja sillä mä näin ensimmäisen live-esityksen. Ja sitten mä että ai jaa, että tuota kohti mä oon oikeasti kulkenut. Mä en ole ymmärtänyt ollenkaan. Tota mä haluaisin tehdä. Ja siinä oli ensimmäinen semmoinen mutta että kun niistä olosuhteista lähtee ja sitten se, että ei sitä voimaa ole, ainakaan mulle ei ollut silloin sitä voimaa kuunnella tai jotenkin toteuttaa sitä, mitä mä sisimmältäni halusin. Vaan mä kuitenkin sitten ikään kuin mun elämää ohjasi ne odotukset sitten, ei vanhemmilta niinkään, mutta se joku yleinen semmoinen, että mitä kuuluu tehdä ja tällä tavalla. Ja sitten se, että joku tanssijan ammatti, niin ei se ole ehkä vieläkään semmoinen arvostettu ammatti, niin saatikka vielä silloin ja niissä ympyröissä etenkään. Että siellä arvostettiin, että autoasentaja, levyseppä, hitsaaja, maamieskoulu, no kokkikoulukin, minne mä menin, sekin oli vähän semmoinen, että se on naisten ammatti. Mm. Ja mä luulen, että mulla oli siinäkin semmoinen, että mä ehkä tahallani pyrin sinne, että mä vaan provosoin. Että mulla on tämmöinen ei kovin haitallinen tapa provosoida, että jatka tanssia ja yritä mennä kokkikouluun ja tällä tavalla, että ja, niin.
Sähän lähdit sitten hyvin nuorena 16-kesäisenä suunnilleen sieltä kotikonnulta ja lähdit opiskelemaan lastensuojelua, nuorisotyötä.
Joo, mä olen suorittanut nuoriso-ohjaajakoulun ja sitten käynyt armeijan siinä välissä ja sitten nuorisokulttuurisihteeri. Ja mä samaan aikaan sitten suoritin yliopistoissa, Helsingin yliopistossa kasvatustieteen opintoja. Ja Jyväskylän yliopistossa erityispedaa ja tällä tavalla. Sitten kun mä valmistuin 82, niin mä tulin Helsinkiin. Ensimmäinen oli se, että mä menin Raatikon tanssikouluun.
Muistitko sä sen Raatikon siellä?
No totta kai, se oli kulkenut mukana ja siinä vaiheessa mä jo tiesin. Mä olin jo sitten silloin nähnyt televisiotakin jo. ja näin, että...
Antuis mä nauraa.
No nauran vaan.
Tämä on niin absurdia välillä.
Että... No eikö ole kuule jo, että jostakin tuommoisesta paikasta, niin ei, jos ei ole, niin ei ole. Me oltiin oikeasti, että mä tiedän, mitä on elää niukkuudessa. Ei meillä mitään ruuasta pulaa ollut eikä mitään, mutta kyllä kaikki tarkasti katsottiin ja ei meillä mitään tuommoisia ylimääräisiä ollut. Että se oli ihan tarkka. Ja sitten se lähin sähkö, joka oli, niin se oli jossakin, olisiko se 5-6 kilometrin päässä ollut. Niin se oli niin kallista, että ei meillä ollut rahaa vetää niitä sähköjä meille. Ja tällä tavalla, että... Sitten kun televisio, mun isoveli hankki semmoisen pienen mustavalkoisen matkatelevisio, joka on semmoinen 20 senttiä kanttiissa tai mitä se ruudun nyt leveys siinä on. Sitten laitettiin raktori ikkunan viereen, ikkunan raosta johdot sinne raktorin akkuun ja sitten katsottiin akulla mustavalkoista TV:tä. Että naapurissahan mä kävin sitten kattoon tietenkin, niin kuin sunnuntaina sai käydä kattoon, niin naapurissa kävin sitten kattoon, että on Tartsania ja tällaista. Mutta että ei se ollut joka päivästä huvia. Mm.
Tämä on mun mielestä tosi, tosi hyvä muistuttaa, että kun puhutaan siitä, että pitäisi vähän olla roti ja ponnistella asioiden eteen, niin tässä on mun mielestä aika elävä esimerkki, että on täytynyt olla rotia ja ensimmäinen, mitä Helsingissä teit, niin Raatikon tanssiesitykseen.
Joo, kyllä. Ja tanssikouluun. Siellä mä treenailin sitten 3 vuotta. Jotain 3 vuotta ehkä. Ja sitten tietenkin jo muitakin tanssivintiä ja Helsingin tanssiopistoa. Ja mitä näitä nyt kouluja sitten oli. Että näin, mutta mä menin sitten, tai pääsin sitten lastenkotiin töihin. Että mä asuin mun tätiin ja hänen miehensä luona alussa. Ja sitten mä rupesin katselemaan puhelinluettelosta, että missä täällä olisi niin kuin nuorisotyötä tai mitä täällä niin kuin olisi. Ja sitten kun katsoin ja sitten mä ajattelin, että no aina tuollahan mä olin jo käynyt päivähoitopuolella, että mä olisin ehkä päässyt päiväkotiinkin silloin. Ja no sitten mä katsoin, että tuohan on tuossa tämmöinen erityislastenkoti, että mä olin suorittanut niin kuin tämmöisiä opiskeluaikana niin kuin työharjoitteluja, niin mä ajattelin, että no toi varmaan sitten voisi olla semmoinen. Ja menin sitten sinne, soitin. Ja kysyin, joo, on meillä täällä ohjaajan paikka auki, että pääsetkö haastatteluun? Mä joo, kyllä. Ja seuraavana haastatteluun. Ja se oli siis semmoinen niin kuin jännä paikka, että hirveästi haastattelijoita, johtaja ja apulaisjohtaja, psykologi ja sitten niitä osastojen vastaavia hoitajia. Ja ne oli niin kuin puolikaarista, tiedätkö sillä, että olikohan semmoinen selän takanakin joku ja mä istun siinä tuolissa itse ja ne niin kuin kyselee kaiken maailman juttuja. Miten toimit tässä tilanteessa ja miten tuossa ja näin. Ja ekaksi mä jännittin, mutta sitten mä niin kuin vaan annoin mennä näin. Ja sitten mä palasin sinne näin, mä ajattelin, että ei tästä varmaan, että mikäköhän tuo paikka muuten oli, missä mä olin. Sitä ajattelin, en tiennyt mikä se oikeasti oli, että se on lastensuojelulaitos. Olin just laittanut kylpyammeeseen veen kuulla, niin soi puhelin ja mä vastasin. Niin, joo, no täällä soittaa Oulunkylän erityislastenkodin apulaisjohtaja, että me nyt ollaan päätetty vaita sun, että milloin sä voisit aloittaa työt. Niin mä soittanut huomenna. Ja siitä sitten alkoi lastensuojelun työntekijäura.
Oliko sulla käsitystä, koska nyt oltiin siis Helsingissä ja tämmöinen erityislastensuojelupaikka, niin mulla on vähän ymmärrystä, että minkälaisia ne mestat on. En ole koskaan ollut itse töissä, mutta mulla on tuttavia niissä paikoissa töissä. Oliko sulla ymmärrystä, että mihin sä menet?
Voin sanoa tähän jo, että unohan sanoa sitä asiaa, että sillä on ollut ratkaisevan iso merkitys mun elämässä sillä työjaksolla. Oliko mä tämän 6 vuotta? Mä olin sitä sitten varmaan viimeiset vuodet sen osaston vastaavana hoitajana. Ja se muuttui sitten jo mun aikana niin kuin tämmöisen perhetyö tuli niin kuin siihen keskiöön ja näin. Että se oli vastaanottokotiperiaatteella toimiva laitos, jonne tuli huostaanottouhan alla olevia tai huostaanotettuja lapsia ja nuoria. Ja jos tehtiin sitten tämä hoitosuunnitelma heidän kanssaan, että osa sitten niin kuin, no mitä sitä sitten niin kuin seuraskaan sitten näin. Mutta niin joskus sanonut sitä, että se on mun elämän korkeakoulu. Että siinä oli se ensinnäkin se itse reflektio, että sun pitää niin kuin tunnistaa itsesi ja että sä pystyt sitä työtä tekemään. Ja etkä niin kuin sotke omia asioita siihen niihin tapauksiin. Ja näin. Ja sitten se tavallaan, että miten valtava vastuu siinä on niin kuin toisen lapsesta tai nuoresta niin kuin pitää huolta ja minkälaisia päätöksiä tulee. Se on järkyttävän raskas se vastuu tai iso kannettavaksi. Että mä olen kiitollinen sitä työstä just tämän takia. Ja sitten se, että kaikkea tätä inhimillistä olemista, en mä olisi koskaan päässyt niin kuin semmoisten asioiden kanssa tekemisiin ja mun ymmärrys, niin kuin, mihin elämä voi ihmisiä viedä, niin laajenee kyllä ihan valtavasti, että siinäkin mielessä, niin kuin, että ymmärtää niin kuin elämää ihan eri tavalla sen kokemuksen jälkeen.
Mulle tuli mieleen se sananlasku, kun me tuossa tehtiin tätä äänikoetta ja lueteltiin sananlasku ja sä sanoit sen, että hyvä antaa vähästään ja paha ei, miten se meni?
Niin, paha ei paljostakaan.
Paha ei paljostakaan ja niin. Jotenkin se sellainen, niin kuin, että kun tuollaisessa paikassakin kohtaa, sä oot köyhistä oloista lähtöisin sitten kohtaa ihmiskohtaloita, jotka on niin kuin, että näinkin voi käydä, niin, niin mä alan saada kiinni siitä, kun sä sanot, että se on elämän tärkein koulu ollut. Että.
Joo.
Mutta samaan aikaan oli tanssi sitten koko ajan.
Kyllä se oli ja sitten mä pidin siellä, nostin esiin tällaista asiaa siellä niin kuin Helsingin lastensuojelussa, ei vain siinä laitoksessa, että tämän taide ja kulttuuri harrastukset osana sitä kasvatustyötä, kun siellähän oli perinteisesti painotettiin sitä urheilua ja näitä pelejä, että sitten siellä niin kuin puretaan energiaa ja aggressioita, niin mä edustin taas vähän toisenlaista näkökulmaa sitten, niin kuin, että ei sen kilpailun ja kamppailun kautta, vaan jotenkin sen vapauttamisen kautta. Ja sen hyväksynnän kautta, että sä et niin kuin suetatte kilpailla jonkun toisen kanssa, että sä häviät tai voitat. Ja tota, mehän järjestettiin sitten luovan toiminnan leirejä siellä ja mä itse pidin sitä tämmöistä niin kuin, no miten sitä nykyään sitten sanottaisiin tanssiterapiaa, mutta eihän se sitä ollut, koska mulla on terapeuttikoulutusta, mutta sanotaan, että tämmöistä kehollista toimintaa, liikettä, improvisaatiota, kontaktin ottamista ja näin. Ja mä huomasin sitten semmoisen asian siinä, että se lapsi pääsi itse, niin kuin tässä nuori pääsi itse omiin tunteisiinsa jotenkin paremmin kiinni ja se niin kuin avautui jotenkin niitä reittejä niihin asioihin, kun monestihan lapsi ja nuori ei osaa niin kuin sanallistaa, että se pelkkä semmoinen niin kuin keskusteluterapia, niin ei yksistään, että pitäisi olla just näitä muitakin tapoja niin kuin käsitellä asioita. Niin sitten huomasin siinä, että itse asiassa mä tarttisin vähän lisää koulutusta, että tämä modernin tanssin tekniikkatreenit ei oikein niin kuin riitä tähän hommaan. Ja no siihen aikaan ei ollut oikeastaan sit mitään, että sitten mä pääsin tämmöisen 4 kuukauden tanssiopettaja peruskurssille ja se olikin sitten semmoinen kohtalojuttu, että mä jäinkin sitten sille tielleni, että siellä oli improvisaatiota ja mä en ollut improvisoin, mä olin käynyt vaan niin kuin modernin tanssin tekniikka tai muidenkin, niin tekniikkatunneleissa opettaja näyttää sarjat ja ne tarkasti tehdään musiikkia ja sä tiedät, että mitä se tehdään ja mikä on oikea ja mikä on väärin. Ja sitten kun sä joudut niin kuin sanallisten ohjeiden mukaan niin kuin liikkumaan, niin mitä tapahtuu? Kyllä mä varmaan liikuin siellä, mutta mä olin vaan koko ajan hirvittävän ahdistunut. Ja mä yritin päästä kiinni siihen, että tietenkin kun olin jo niin kuin sit tavallaan niin kuin siinä hoitotyössä niin kuin oppinut sitä, että sun pitää niin kuin tunnistaa sun omat tunteet ja tällä tavalla pystyä ne erottelemaan. Ja mä yritin sitä. Ja sitten mä tajusin vaan, että voi Alpo, että sä oot niin kuin, perheterapiaa teet ja tällaista, mutta taidatpa olla itse vähän terapian tarpeessa. No se oli jotenkin, kun sä myönnät sen. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että me oltiin käyty tuolla teatterikoulussa sitten tutustumassa. Ja mä silloin mä sain sitten kanssa tietää, että tämmöinen tanssitaiteen laitos on. Ja tämä, mitä mä edellä kuvasin tämän jälkeen, niin mä tein päätöksen, että mä oon niin pitkään sitä tanssia kuljettanut mukana ja pitänyt asioita sisälläni sitä tanssista, että mä haluan katsoa, niin kuin, että onko se mun juttu. Ja sitten mä sanoin itteni irti siitä, kun se oli 2 vuorotyötä, se lasten kotityö, ja menin päiväkotiin erityislastentarhan opettajaksi. Ja sitten kaikki vapaa-ajat ja illat niin kuin treenasin. Tavoitteena teatterikorkeakouluun pyrkiminen. Ja se vuoden niin kuin, tai vähän yli vuoden niin kuin treenasin aika tiukkaa tahtia. Ja sitten mulla kävi hyvä tuuri, että mä pääsin sisälle.
No jäi semmoinen lause kummittelemaan, että tanssin avulla nämä ahdistuneet nuoret ja lapset pystyy ehkä vapautumaan hetkeksi siitä ahdistuksesta. Mutta sitten kun tuli Alpo-vuoro tehdä se sama, niin eipä pystynytkään.
Niin. No kato, kun se tanssi kuitenkaan ollut sitten sillä tavalla hyväksyttyä. Ja sitten tietenkin se, että kun sä joudut jonkun uuden asian eteen, jossa sulle ei välineitä niin kuin tavallaan käsitellä sitä asiaa, niin mitä sulle tapahtuu? Sä hyvin helposti menet oman kuoren sisälle ja mulla kävi siinä improvisaatiossa, että mä en olisi saanut tanssia, mä en olisi saanut liikkua. Tai kyllä mä varmaan liikuin, mutta mä olin joku koko ajan hirveän epävarma olo. Ja tällä tavalla, vaikka se opettaja oli ihana opettaja, ei se mitenkään niin kuin arvottanut, mitä siinä niin kuin tehtiin. Mutta se oma fiilis niin kuin siinä, sitten kun katsoi, kun muut veti menemään hirveätä vauhtia, kun siellä teki kaikkea. Ja itse on niin kuin, että hyvä, että uskaltaa askeleen ottaa siinä tai jotakin heiluttaa jotain käsiä vähän. Niin se oli niin ulkokohtaista, että siinä tuli niin kuin, ikään kuin olisi vieraantunut omasta kehostaan. Ja katsonut itsensä ulkopuolelta. Joku tämmöinen. Mutta tämä oli vaan se havainto, minkä mä tein. Ja sitten aloin miettimään, että mikä tässä nyt sitten niinku on. Ja sitten kun tietenkin niinku se, että olla katseen alla. Ei mä siihen asti ollut sillä tavalla, että jos onkin, niin sitten mulla kaikki tiedetään tarkkaan, mitä tehdään.
Mutta sä olisit paljana siinä nyt sitten.
Juuri näin. Niin, ja sitten, että no, mitä sulla siellä on sitten niin kuin komerossa piilossa. Että
mikäs onkaan ton tyypin identiteetti?
Juu, juu. Voi olla, että kaikkia tämmöisiä varmaan niin kuin siellä oli sitten niin kuin myöskin. Ja vaikka mä nyt kuitenkin uskoin ja tiesinkin jo aika hyvin tunsin itseni ja just niin kuin sen lasten kotityön ja sen koulutuksen, mitä me saatiin siellä, niin senkin ansiosta niin aika hyvin tiesin kyllä itse, että ei sillä mitään mörköjä ole.
Joo. Pystytkö sä kuvailemaan mulle ja kuulijoille sitä, että miksi se tanssi on sulle niin, miksi se on sinun juttusi?
No tätä voisi eka lähestyä sillä tavalla, että tätä asiaa, että teatterikoulu on tietenkin se, sieltä mä oon saanut ne eväät tähän ammattiin. Mutta ne kaksi ensimmäistä vuotta niin oli mulle, tai siis kahden ekan vuoden jälkeen, niin oivasin jotakin hyvin tärkeää. Että mä olin treenannut tosi, mä otin kaikki mahdolliset vapaa-tunnit, mitä siellä pystyi ottamaan. Ja varmasti oli ylikunnossakin, kun treenasin niin hirvittävät määrät. Ja sitten se tanssin maailma, kun avautui siinä moninaisuudessaan, niin sitten mä olin kuitenkin sen ikään jo, mitä mä olin 27, kun mä pääsin sinne kouluun, että mä oikein ahmin, tiedätkö, niin kuin sitä kaikkea oppia ja tällainen. Ja sitten kaksi vuoden jälkeen, niin kesällä, niin tuli joku semmoinen lamaannus, että mä jotenkin niin kuin tajusin semmoisen asian, että mä oon treenannut niin kuin väärällä tavalla. Että sä et pääse mihinkään tuolla tavalla, että ahmit kaikkea ja hirveästi, että kelle sä niin kuin treenaat. Mitä vaatia sä treenaat. Ja sit tuli se, että mä oon tavallaan, multa on mennyt 2 vuotta niin kuin sitä opiskelua hukkaan. Tämä oli se mun fiilis. Että mä en ole osannut opiskella taidetta. Mutta sitten tässäkin taas se lastenkotityö tuli apuun, että en mä nyt ääneen sanonut, mutta ajattelin näin, että Alpo, että olepa itsellesi armollinen, että sä oot tarvinnut tämän ajan oivaltaaksesi tämän asian. Ja sun pitää vaan hyväksyä se, että joku sen oivaltaa aiemmin ja joku myöhemminkin, että nyt sä oot tässä kohti, että... Ja se oli helpottavaa sitten, että no ei multa oikeastaan se ole hukkaan. Tämä on oikeastaan sen koko koulutuksen tärkein tehtävä on saada se ihminen ajattelemaan, että mitä se taide on itselle. Ja mitä, niin, että se prosessi käyntiin, niin sehän tarkoitti vaan, että mulla se oli käynnisty siitä hetkestä se prosessi. Ja näin. Ja sitten alkoi se työ siinä. Miettiminen, treenaaminen ja se tutkiminen, että mitä tämä tanssi on mulle, mitä mun kehosta lähtee ja mikä se minun tanssi on. Ja tällä tavalla, että sä et vaan niin kuin opiskele toisten tekniikoita ja näin, vaan sun pitää samaan aikaan miettiä, että mitä tämä asia niin kuin tarkoittaa minulle ja näin. Niin sitten tämä sun kysymys, että mitä se tanssi on minulle, niin oliko se näin?
Näin se suunnilleen oli.
Se on kyllä vaan, mutta tuossakin tuli aika paljon varmaan sitä. Mutta nyt kun mä oon kuitenkin enemmän niin kuin koreografi, niin kyllä mä jotenkin ajattelen sitä, että onhan se kommunikaatioväline se tanssi. Mä en ole kirjoittaja, enkä puhujakaan. Niin varmaan se tanssi just sitä kautta, niin kuin, että pääsee niin kuin semmoisia asioihin käsiksi sen tanssin kautta, mihin ei oikein niin kuin mitään muuta kautta voi päästä. Mm. Että sitä voidaan käyttää sanaa tanssi tai sitten kehollinen ilmaisu tai fyysinen ilmaisu tai mitä sanaa nyt haluaa käyttää sitten. Ja kyllähän me tiedetään niin kuin tästä ihmisten välistä kommunikaatiosta, että kuinka paljon... Niin kuin me niin kuin annetaan informaatiota toiselle ihmiselle nimenomaan niin kuin kehollisen viestinnän kautta, ei se pelkästään puheen kautta, vaan että ilmeet, eleet, kehon liikkeet, kaikki tämmöistä, niin nehän kertoo paljon ihmisestä myös.
Toi on hienosti purit sen Mä rupes hävettää se kysymys jo.
Miksi sinä tuommoista häpeät?
En mä tiedä, se rupes tuntua tyhmältä se kysymys, että mitä tämä tanssi sinulle merkitsee. Mutta no, siis onhan se varmaan ihan relevantti kysymys. Että...
On, ja sitä pitää myös niin kuin itse miettiä. Ei se nyt yhdellä kerralla tule sekä asiaseivästä. Kyllä mä oon siihen kysymykseen joutunut palaamaan sitten kyllä useastikin sen teatterikoulun jälkeen. Että miten tämä nyt menikään tämä homma.
Musta toi on hienoa. Mä niin arvostan tota semmoista paljasta rehellisyyttä, että katsoo niin kuin itse, että mä oon 2 vuotta opiskellut vimmaisesti ja niin vimmaisesti, että melkein ylikunnossa henkisesti ja fyysisesti ja sitten tajuu, että ja mitään en ole oppinut.
Niin.
Tavallaan. Mutta
just näin.
Oppinut niin kuin hienosti venymään eri liikkeisiin, mutta ihan huikeeta, että uskaltaa niin kuin kohdata ja kertoa itselleen sen, että nyt vasta alkaa matka. Että. Ootko sä päässyt sellaisista tunteista tai ajatuksista eroon, jossa sä joutuisit pohtimaan, että kelpaatko, oletko riittävä, ootko sä tarpeeksi?
Taas kerran sanon sitten se, että kun mä olin sitten aikuinen ja taas kerran palaan siihen lastensuojelutyöhön, että se on sen koulun kun käy, niin siinä sitten ei tuommoisten asioiden kanssa enää niin kuin kipuile. Että sitten pitää olla jo niinku aika lailla itse niinku oma identiteetti jo selvillä ja itsetunto kohillaan, että sitä työtä ei pysty tekemään muuta, jos siellä on niinku jotakin. Niin, kyllä varmaan semmoisia niinku riittämättömyyden tunteita tulee, niinku varmaan kuuluukin tulla ja sit ei... Täytyy vaan niistä sitten ajatella, että tekee sen, minkä tekee ja riittää siihen asti, mihin riittää. Mutta kyllähän niitä kaikenlaisia paineita tulee niin kuin ulkoa päin. Ja etenkin tässä ammatissa, kun on julkisessa ammatissa, niin varmasti tulee. Ja niiden kanssa on opittava elämään. Mutta mitä tulee minun itteeni, niin kuin tiedätkö, johonkin mun kehoon tai johonkin tämmöiseen, niin en mä kyllä sitä niin kuin ole. Se on hyvä keho.
Hyvä keho. Ihana kuulla. Mä olin pari päivää sitten, kiitos ihanasta esityksestä, katsomassa sun koreografia kantaja-esityksen. Ja nyt mä tahalle provosoin. Siellä on nämä ikäloput tanssijat sitten vetämässä plus 50 ryhmä, mutta ne taisi olla jo plus 60 lähempänä 70. Ja siitä oikeastaan kumpus se mun ajatus, se vähän tämmöinen provosoiva, absurdi ajatus, että tuleeko semmoista riittämättömyyden tunnetta myös siinä tekemisessä. Ja musta se esitys kertoi mulle sen, että todellakin ikä on vaan numero, ja jos sen iän unohtaa, että jos tanssijoilla olisi ollut vaikka tämmöiset teatterinaamiot päällä, niin kukaan ei olisi miettinyt heitä yli 50-vuotiaana tai yli 60-vuotiaana ihmisinä. Tämä on vaan mun tämmöistä pohdintaa. Millä tavalla sä katsot sitä tällaista ajatusta, että on yhteiskunnassa ikään kuin lupa tehdä, että jos sä oot saavuttanut vaikka iällisesti tietyn rajapyykin, niin sit sua aletaan katsoa vähän viinoa, että no onko tuolla nyt enää lupa tehdä sitä?
Niin, tämähän on tämä ikäasia kaikin puolin niin kuin tässä ikääntyvässä Suomessa esillä ja mitä siitä niin kuin seuraa ja sitten mitenkä... Puhutaan paljon ikärasismista ja miten yli 50-vuotiaita kohdellaan työmarkkinoilla. Ja tämä on monisyinen kysymys. Ja meidän alalla, tällä tanssialalla, niin tämä on, että mä oon tästä ensimmäisiä kertoja niin kuin julkisesti puhunut ehkä parikymmentä vuotta sitten, kun mä olin taiteilijaprofessorina, niin mä menisin silloin jo ottaa tämmöisen ryhmän, että perustetaan tämmöinen ryhmä. Ja juttelin kollegoiden kanssa, mutta... Ei se saanut vastakaikua. Ja sitten mä ajattelin, että no mä en lähde tuollaista nyt viemään, jos ei kentältä tule mitään vastakaikua tähän asiaan, niin turhaan se on lähteä sitä. Niin kuin sitten, että otin sitten muita teemoja, mitä yritin edistää. Niin mä sanoin silloin, että niin kauan aikaa, kun näyttämöllä ei se ikäkirjo näy, niin tanssitaide ei ole vakavasti otettava taidemuoto. Ja tämä oli tarkoituksella tämmöinen provokatiivinen ilmaus. Ja onhan se niin kuin kummallinen juttu, että jos ajatellaan muita esittäviä taiteita, niin siellä on sitä ikäkirjoa. Ja jos ajatellaan, että yleisössäkin on sitä ikäkirjoa, niin on se kumma, että siellä näyttämöllä sitten ei ole, että sulla ei ole minkäänlaista samaistumispintaa siellä näyttämöllä, että jos siellä vaan on pelkästään niin kuin hyvinkin nuoria ihmisiä. Ja se vaikuttaa myös hirveän paljon siihen, niin kuin myöskin niihin teemoihin, mitä käsitellään, ja niihin tulokulmiin ennen kaikkea. Että onhan se aivan eri tilanne, niin kuin, miten 60-vuotias suhtautuu joihinkin, tai voi olla, ja yleensä onkin, se elämän kokemus, se eletty elämä, kun se, että vaikka parikymppisellä. Eihän sillä voi olla niin kuin jostakin asioista niin kuin käsitystä, kun ei se ole niitä elänyt ja kokenut. Että sillä tavalla myös niin kuin se on niin kuin sen taiteen sisältökysymys ja näin.
Hmm. Mitkä on sellaisia asioita tärkeitä sulle, mistä sä haluat tehdä teoksia ja mistä sun mielestä pitää olla äänessä?
Niin. Ajattelen, että aiheessahan ei ole pulaa. Että aiheita on, mutta sitten niin kuin, että mihin, mikä tarttuu ja mihin syntyy tarpeeksi vahva niin kuin semmoinen näkökulma. Niin ne tulee sitä kautta, että tämäkin viimeinen teos, niin se oli teossarjaa, jossa niin kuin, joka kulki työnimellä 6 kuvaa kuolemasta. Ja se ei tarkoittanut sitä konkreettista ihmisen kuolemaa, mutta sitä, että koko ajan kuolee asioita ja tulee tarpeettomasta ja enemmänkin ehkä luopumisesta ja tällä tavalla. Niin mä koin sen silloin niin kuin semmoisessa tärkeäksi aiheeksi, että koko ajan halutaan lisää kaikenlaista ja me kerätään koko ajan kaikenlaista, mutta miten sen luopumisen kanssa niin kuin on? Niin se tuli jotenkin siitä ja nyt sen takia tämä viimeisen osan nimi on kantaja, että mitä kaikkea roinaa me kannetaan, niin kuin mä tarkoitan tällä roinalla niin kuin myöskin siis tämmöisiä niin kuin, en pelkästään niin kuin mitään tavaroita, vaan näin, että mitä me kannetaan mukana.
Mä en tiedä, oletko Alpo kuunnellut aikaisemmin tätä ohjelmaa, mutta mulla on tässä sellainen alaotsikko, joka kuuluu, että oivallus, joka muutti elämäsi. Sulla on tullut jo paljon erilaisia oivalluksia, mutta nousisiko vielä joku sellainen oivallus, jonka sä tunnistat, että tämä oli yksi kohta?
Niin tosiaankin, mähän tuossa sitten jo aika monta noita niin kuin sanoin. No,
niilläkin pärjätään, ja, mutta yhtä mä penään vielä.
Mä en tiedä, kun se on niin raskas, siis niin painavaa sanaa. Niin mä en ole varma, että kuinka monta niin kuin merkittävää oivallusta sulla pystyy olemaan elämän aikana. Että tavallaan niin kuin, itse mietin nyt tässä hetkessä vaan näin, että mä olen sitä mieltä, että noi on mun ne isoimmat asiat. Niin kuin, ai niin, tulee tämmöinen, mikä liittyy moneen eri asiaan. On semmoinen mun ensimmäinen, itse asiassa ensimmäinen esitys. Ja mä olin ehkä 13 tai 14-vuotias. Mä tein sinne Hiidenniemen nuorisoseura Iltamiin sooloesityksen. Ja olisiko se ollut 5 minuuttia semmoinen, pingotettiin näyttämöön ja yleisön väliin lakana. Sitten siellä takana oli tanhuporukoita ja mun siskoja, ketä se nyt oli sitten valotroikkaa liikuttamassa mun ohjeiden mukaan. Ja mä olin siinä sen valon ja lakanan välissä ja sitten siitä tuli ne varjot siihen lakana ja yleisö näki sitten tavallaan niin kuin ne varjot. Ja se oli ihan puhdasta leikkiä ja ihan täyttä sattumaa, mitä siltä, niin kuin vaikka mä olin harjoitellut kaikkia liikkeitä. Ja siinä oli nimenomaan se, niin kuin, että nyt jotain hauskaa ja jotain uutta ja jännittävää. Ja mä nyt teen semmoisia temppuja, mitä mä niin kuin osaan. Spagaatia, siltakaatoa. Ja tämmöisiä asioita, mikä kuitenkin osoitti, että no, onpa se nyt notkea ja tällä tavalla. Näin kun pystyy tuosta menemään siltakaatoon seisovilta jaloilta ja kaikkia tällaisia juttuja. Ja ne oli niin ihanan kannustavia ne vanhemmat ihmiset sitten, että hieno oli juttu ja sain hirveät aplodit, tiedätkö, ja näin kaikkea. Ja sitten ne alkaa kertoa kaikkea, että mitä ne oli niin kuin nähnyt. Ja sitten mä olin niin kuin, että ai jaa, en mä kyllä tuommoista ajatellut ollenkaan. Mutta samalla syntyi se oivallus, tiedätkö, niin kuin, että ahaa, että tällähän voisi oikeasti niin kuin kertoakin jotakin. Että se on ensimmäinen semmoinen kerta, kun mä oon tajunnut, että jollakin liikkeellä tai tämmöisellä esiintymisellä voisi välittää niin kuin muutakin kuin siitä, että tämä on, esiintyjällä on hauskaa. kun tanssia on sitä, että se on hirveän hauskaa sille harrastajalle. Ja se voi olla hauskaa katsoa, kun toisilla on hauskaa myöskin. Mutta sillä voisi vähän muutakin, niin kuin, tiedätkö, muutakin funktiota olla.
Mahtavaa. Olipa hyvä, että mä painostin sua, koska toihan ihan mieletön.
Niin, joo.
Ja sä oot ollut 12-13-vuotias.
Joo, se oli, joo.
Ja se niin kuin muistuu, koska tossahan se kaikki on.
Niin siinähän se on, just näin.
Mm. Siinähän se on, joo. Viimeinen ajatus ennen kuin sä pääset seuraavaan haastatteluun, sulla on tänään vientiä. Onko se tyhmä esittää ihmiselle kysymys, että minkälaisista asioista sä haaveilet?
Ei se ole tyhmä. Ja sitten niin kuin se, että haaveethan on, niin kuin, ne on hirveän tärkeitä asioita. Mun mielestä niin kuin, se kertoo siitä, että ihmisellä on toivoa ja toiveikkuutta, kun hän haaveilee. Jos sulla ei ole haaveita, niin todennäköisesti sulla ei ole toivoakaan. Eli kun se toivo on kuitenkin, kun on nyt nähnyt, kun on paljon auttanut noita maahanmuuttajia ja pakolaisia, niin nähnyt sen, että mitä tarkoittaa se, että sä oot menettänyt toivosi. Sulle ei ole toivoa. Sä et näe mitään ulospääsyä mistään. Niin sitten tavallaan niin kuin, niin silloin sulle ei myöskään ole haaveita, kun mä niiden kanssa, joitakin kanssa vähän niin kuin ikään kuin nyt olin terapeuttina sitten ja jo kaivelin näitä, just näitä, että minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sä toivoisit ja tämmöinen, kun sieltä ei tule mitään, koska se on niin se toivottomuus. Niin sanon itsellenekin aina, että haaveile tai unelmoi. Ja no mitä ne unelmat sitten niin kuin on, niin en mä osaa mitään konkreettista sanoa, että jos mä muistaisin kaikki unelmat, niin silloin ne olisi jo tavallaan niin, kuin niin tavoitteellisia, että mä menisin niitä kohti. Mutta ne on semmoisia, että ne saattaa olla tänään tätä ja huomenna jotakin muuta. Että ne, en niin kuin kiinni jää niihin. Että tietenkin mä voin sanoa tämmöistä, mitä niin kuin yleensä ihmiset sanoo, että toivon tai haaveilen, että olisin nyt terveenä ja näin, näitä perusasioita. Mä oon aika tämmöinen, niin kuin, miten mä sen sanoisin, en mä nyt askeettinen ole, mutta aika tämmöinen yksinkertaisiin asioihin niin kuin tyytyväinen ja näin. Niin ei mulla mitään se isompia niin kuin haaveita sillä tavalla ole. Aika tyylistä tyyppi.
Ihana tyyppi. Mä otan tuosta itselleni haaveen, että mä haluan haaveilla itse siitä, että mulla säilyy kyky haaveilla.
Niin.
Sä sanotit mulle tällaisen ajatuksen.
No niin, hyvä. Tuo oli hyvin sanottu.
Kiitoksia Alpo Aaltokoski. Oli ihana saada sut vieraaksi tänne.
No, kiitoksia.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.